Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan ozod mikrofonga bog'langan 51 yoshli Sharof Murodov tadbirkorlik faoliyatini to'xtatishga majbur bo'layotganini bildirdi. Uning iddao qilishicha, G'ijduvon tumani soliq idorasi xodimlari unga 4,5 million so'm miqdorida jarima solib, o'z tabirida qarzga botirib qo'yganlar. Sharof Murodov O'zbekiston prezidentining tadbirkorlarga qulay sharoit yaratib berish haqidagi chaqiriqlari G'ijduvonga yetib bormayotganidan shikoyat qildi. U bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Men G'ijduvon tumanida tadbirkorlik ishlari bilan bir necha yildan beri shug'ullanib kelyapman. Qo'limda hujjatlarim bor, patentim bor, plastik uraydigan terminalim bor. Hamma nima endi zamon talabiga muvofiq mana hamma yoq plastik bo'lganligi sababli plastik qo'yib pul topshiryapmiz. Naqd pul boridan 100 mingni, 200 mingni topshirib turibmiz davlatga. Biz pul topshirmasak pensionerlar pul ololmaydilar birinchidan. Men bu narsani yaxshi tushunaman. Endi soliq idorasi tomonidan sizga endi ozgina qiyinchilik tug'dirgan sababi
bozorda
bir chetga deb. Soliq tomonidan kelib siz kassa apparatingiz yo'q. Bir odamni spesialni jo'natyaptilarki, manda mana bozor tugatyapti turdim. Soat 3-4lar chamasida edi. Kelib bizga murojaat qilyaptilar. Sizga taloncha material bormi? Ayamizni tug'ilgan kunlari edi. Ha, xo'p deb materialni beryapti. O'zi o'shatni aytdimmi, 46 mingmi, 48 ming savdo qilganman bor yo'g'i. Endi u 46-600 ming uchun patent beryapti. Mana endi haligi tayyor joyisi bor, boshqasi bor. Bu narsalarni endi o'zimiz bilamiz. U aytib o'tirish shart emas. Keyin haligi balani jo'natib turibsizmi? Bala shunday aradan 3 metr yurmayapti-yu, bizga soliq rahbariyati tomonidan kelib, siz mana shu balaga chek bermadi degan maqsadda kelib, hujjat afonib qilyaptilar. Men do'konni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldim. Men o'sha kuni do'konni tashlab chiqib ketdim. Keyin do'konimni yozganlar, chizganlar, boshqa qilganlar, endi o'zlari bilarlar, men yo'q edim. Kechqurun kelsam, o'zi do'kon pechatlangan.
Siz qonun bo'yicha chek berishingiz kerakmidi?
Men chek berishim kerak edi, lekin men terminalni olganim yo'q. Necha joyga murojaat qilganman, menga terminal berilgan yo'q hali. Kassa apparat. O'sha kassa apparatdan chek yetib berishim kerak ekan. Kassa apparat olganim yo'q, chunki do'kon o'zimniki emas edi. Bu masalada umuman nima qilgan yo'q. Menga birov kelib, "Sen kassa apparating bormi, yo'qmi?" deganini hech kim hali menga tushuntirgan yo'q.
Sizga qonun chiqqanligini bilarmisiz, ya'ni kassa apparatni sotib olish zarurligi haqida?
Qonun chiqqandi. Endi men buni uzoqdan batafsil o'rganmaganman, lekin kassa apparati qayerdan olish, qanday qilish, bu temasida menga tushuntirilgani yo'q. Avvalambor tashqariga do'konning ichiga narsamni qo'yaman, tashqariga chiqib savdo qilaman. Do'konning ichiga hech narsa qolmaydi. Tashqariga ustol ustiga qo'yib, tashqariga pirlavkaga savdo qilaman. 300 zaklar jarima to'laydi dedilar. Endi men Toshkentdan qarzlarim bor mana katta summaga vaqtiga olib ishlaganmiz.
30 aklat jarima qancha bo'ladi bu?
Endi bizni pulga 30 aklat jarima 4,500,000 so'mga to'g'ri keladi aka.
Nima qilmoqchisiz endi?
Qarzim ko'payib ketgan. Endi ishlab to'layman deb bu tadbirkorlikda mana hozir men 2 oy, 3 oydan buyon ro'zg'orimga endi qanday desam 2ta yo 3ta nonga ishlab turdim. Shuni olimdan ham endi azaldim desam ham noto'g'ri xato qilmagan bo'laman. Mana shu uchun tadbirkorlikni to'xtattiraman.
Xo'p. Siz tadbirkorlikni yaqqa
boqqa mana ularga tushuntirdim. Aka dedim, prezidentimiz mana tadbirkorlarga keng yo'l ochib berdik. Sizlar, mana soliqchilar biroz sal yordam qilinglar. Mana shu tadbirkorlarimiz ham shu ishlab chiqarish qilsin, boshlasin, harakat qilsin, ikkisin puli bo'lsa shu g'ijduvonimiz uchun, xalqimiz uchun, o'zimizni vatanimiz uchun mehnat qilamiz degan haligi nimalarni bildiruvdilar. Bilmadim, men tushunmay qoldim. Hozir endi tadbirkorligimni yetishtirishimga to'g'ri kelyapti. Men to'lay olmayman bu pullarni, summalarni.
Nima deb o'ylaysiz? Umuman bu ataylabda qilinayotgan ishmi yoki ular qonunan ish urishyaptimi?
Qonunan desam ham manimcha to'g'ri bo'lar, yo ularcha to'g'ri bo'lar. Endi men aradan bir 15 kun oldin menga soliq G'ijduvon tumani soliqchilar idorasidan 5-6 kishi kelganlarga pul topshiring dedi. Aka dedim, men boridan topshiraman. Yo'g'ini topshira olmayman aka. Mana plastikka pul bo'lyapti, plastikni davlatga topshiramiz. 5 million naqd pul, 5 million plastikka topshirasiz deganlar. Sharoitim yo'qligi uchun borini topshiryapman. Bilaman o'shanchaligini. Mana pensionerlarga pensiya berish kerak O'zbekistonda. Prezidentimiz aytibdilar, hamma naqd pul olsin. Men o'sha narsaga qo'shilaman. Prezidentimiz nima desalar, mana shu prezidentimizni hurmatlari bizlar uchun juda ham yuqori. Mana Shavkat akamiz Mirziyoyev juda yengilliklarni yaratib berdilar tadbirkorlarga. Mana shuni aytadi o'ylagandim, lekin G'ijduvon tumanidagi soliqchilar jicha bu prezidentimizni yo kimda nimalariga qo'shilmayaptilarmi, men tushunmay qoldim mana shu masalalarga.